Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Put u Evropu nije moguć bez održivog javnog RTV servisa i to nije pitanje volje, nego prije svega obaveze države Bosne i Hercegovine u skladu s rezolucijom 1513 Vijeća Evrope iz 2006. godine. Ocjena je učesnika redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 održane danas u Sarajevu. U diskusiji je rečeno da Parlamentarna skupština Vijeća Evrope insistira na donošenju zakonskih i podzakonskih akata neophodnih za neometano funkcionisanje javnog RTV servisa na državnom i entitetskom nivou. Učesnici su pozvali najodgovornije ljude na državnom i entitetskom nivou da spriječe gašenje javnih servisa. Posljednjeg dana 2015. godine istekao je zakonski rok do kada su telekom operateri na svoje račune mogli uvrštavati naplatu RTV takse. Europski komesar za pitanje migracije Dimitris Avramopoulos danas je kategorično demantovao tvrdnju da postoji plan Europske unije za izbacivanje Grčke iz šengenske zone slobodnog kretanja i za blokadu granice Grčke i Makedonije da bi se spriječio priliv migranata s Bliskog istoka ka zapadu Europe. Britanski list Financial Times jučer je objavio da lideri Europske unije razmatraju drastičan plan za zaustavljanje navale imigranata preko Balkana uz potpunu blokadu granice Makedonije i Grčke. Njemačka i dalje prima oko 2000 izbjeglica na dan, ali također svakodnevno odbija oko 200 izbjeglica sa svojih granica, rekao je njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière. Oko 1000 migranata trenutno je na teritoriji Srbije, izjavio danas ministar rada Aleksandar Vulin. Migranti čekaju da izađu kada im hrvatski susjedi pošalju vozove. Postoji vodni red kada se to dešava, stanje redovno, rekao je Vulin. Napredna stranka i Socijaldemokratska partija Srbije izaći će zajedno na republičke i pokrajinske izbore, izjavio danas predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić, te napomenuo kako je SDPS Rasima Ljajića u ovom trenutku najznačajniji partner naprednjaka. U Sjedinjenim Američkim Državama život je izgubilo najmanje 18 osoba u snježnim olujama. Visina snježnog pokrivača je trenutno oko 90 cm, dok je u saobraćaju došlo do kolapsa. Većina žrtava je stradala u saobraćajnim nesrećama, ali nekoliko osoba je poginulo dok su čistile snježne nanose. Više od 80 milijuna osoba živi u dijelu Sjedinjenih Američkih Država koji je pogođen snažnim snježnim olujama. U Poljskoj je za posljednja 24 sata od smrzavanja umrlo 7 osoba, najviše na jugu zemlje, troje u Malopoljskom vojvodstvu, prenose agencije. Kinu je zahvatio ledeni talas koji je ponegdje oborio 30-godišnje rekorde, zbog čega je obustavljena nastava u školama i veliki broj letova. Najteže je na sjeveru gdje se očekuje temperatura od minus 40 stepeni. Let Turkish Airlinesa koji je letio na relaciji od Houstona, Sjedinjene Američke Države do Istanbula, preusmjeren je na aerodrom u irskom gradu Shannonu posle prijetnje bombom. Avion je sletio zbog sumnjivog paketa koji je pronađen u avionu, poslije da je pronašla poruku da se u avionu nalazi eksplozivna naprava. 17-godišnji mladić optužen je za 4 ubistva i 7 pokušaja ubistava na zapadu Kanade. Napad se dogodio u jednoj školi, a kanadska policija saopštava da su dva brata, 17-godišnji Dane i 13-godišnji Dayden Fountain, ubijena u jednoj kući prije nego što se napadač uputio ka školi gdje je otvorio vatru. Motiv napada za sada nije poznat. 4 rudara poginula su požaru koji je izbio u jami rudnika Platine nedaleko od grada Rustenburga u Južnoafričkoj republici. Javljeno je iz kompanije Impala koja je vlasnik rudnika. Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine trebalo bi da se sutra izjasni o svim do sada razmatranim pitanjima, kao i o novom poglavlju izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se odnosi na ponašanje medija tokom predizborne kampanje. U Bosni i Hercegovini za sutra se najavljuje pretežno vedro vrijeme uz postepeno naoblačenje, a krajem dana i tokom noći na istoku i u višim predjelima očekuju se slabe padavine. Nema duži zastoj u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, javljaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Vozi se po pretežno mokrom kolovozu uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog niskih temperatura moguća je mjestimična poledica, posebno na dionicama u višim planinskim predjelima. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti: Bosna i Hercegovina 15. februara podnosi zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji.
Kratko pismo koje navodi da u skladu sa članom 49 ugovora o Evropskoj uniji država želi postati članicom Evropske unije.
Kako europarlamentarac iz Švedske Jasenko Selimović vidi značaj procesa integrisanja svoje domovine Bosne i Hercegovine.
Ovo je naša historijska prilika. Ako ovo sad ne završimo, to će naša djeca nas proklinjati za 50 godina. Mi nemamo nikakvu drugu bolju budućnost nego kao članica te Evropske unije.
Poljoprivrednici sa zebnjom očekuju rezultate adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu.
Mi imamo i sada pad proizvodnje u sve ove, da kažem, naše muke. Ako se desi, prije svega nestaće sela.
Jedan od povratnika u Martin Brod kaže:
toliko sam sretan i zadovoljan da ponekad se zbunim. Sam sebi ne vjerujem da je ono što sam ja namjeravao, kako moj lični sam i moje familije, tako i kompletne zajednice.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je objavio kako će Bosna i Hercegovina 15. februara podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Također je rekao da će u narednih 2-3 dana obratiti se javnosti i saopštiti da li su ispunjeni uslovi za podnošenje aplikacije. Do tada Marina Kavasiručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije, objašnjava šta tehnički znači podnošenje zahtjeva za članstvo.
Kratko pismo koje navodi da u skladu sa članom 49 ugovora o Evropskoj uniji država želi postati članicom Evropske unije. Pismo je potrebno uputiti premijeru ili predsjedniku države koja u tom momentu predsjedava Vijećem Evropske unije. U prvoj polovini ove godine to je Holandija, a u drugoj Slovačka. Zahtjev može, ali i ne mora, jer imamo različita iskustva, pratiti rezolucija ili deklaracija parlamenta koja potvrđuje da će država raditi na ispunjavanju neophodnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji. Kada zahtjev dobije, država koja predsjedava Evropskom unijom prosljeđuje ga Vijeću Evropske unije, odnosno svim članicama. Nakon što zahtjev razmotri i prihvati Vijeće Evropske unije, ono zadužuje Evropsku komisiju da izradi mišljenje o tom zahtjevu, odnosno o spremnosti države da ispuni kriterije za članstvo. U tu svrhu Evropska komisija državi koja je podnijela zahtjev šalje upitnik sa više hiljada pitanja na osnovu čijih odgovora izrađuje mišljenje. Mišljenje je osnov da Vijeće Evropske unije, a u konačnici Evropsko vijeće, odlučuju o dodjeli kandidatskog statusa. Vrijeme koje protekne od trenutka dostave zahtjeva do dobijanja statusa veoma se razlikuje od slučaja do slučaja. Često ovaj period ilustrujemo činjenicom da je u slučaju Hrvatske on trajao 14 mjeseci, a u slučaju Albanije nešto više od 5 godina.
Jasenko Selimović je iz ratnog Sarajeva otišao u Švedsku gdje je radio kao reditelj u pozorištu i na filmu. Prihvatanjem mjesta državnog sekretara vlade ušao je u svijet politike. Veliki uspjeh je ostvario kada je postao član Evropskog parlamenta iz Švedske. Ovaj Bosanac i švedski europarlamentarac naš je današnji gost. Ja sam primijetila tokom rasprave o Bosni i Hercegovini u Evropskom parlamentu da ste govorili na svom maternjem jeziku.
Yes.
Da li vam to zamjeraju Šveđani?
Ne, ni slučajno. Ja sam govorio zato što mi je bilo važno da prvi put neko govori na bosanskom u Evropskom parlamentu. Da prvi neki čovjek koji je iz Bosne govori na svom jeziku unutra kao član parlamenta i to mi je bilo važno da to napravim. Drago mi je, niko mi to ne zamjera. Naravno, Šveđani znaju vrlo dobro da ja štitim interese Švedske, da radim u interesima Švedske, a jedan od tih stvari koje ja isto tako radim u parlamentu je proširenje Unije, to se ne suprotstavlja interesima Švedske i nekih drugih zemalja. Oni bi vrlo rado da vide i Bosnu i ostale zemlje Balkana unutra, samo hoće da vide jednu efikasnu i funkcionalnu zemlju. Nas Bosanaca ima u Švedskoj 150.000, mi smo ipak vrlo važna grupa gore i svima je drago da i ta grupa ima pravo glasa ovde. Nikome to ne smeta i čini mi se da je svima to bilo samo drago.
Vjerujte da je bila slična situacija u Bosni i Hercegovini, oko toga bi se napravio veliki problem, prije svega politički.
Mi moramo shvatiti da postoji nešto što se zove nacionalni interes. Da neki nacionalni interes Bosne podrazumijeva ulazak u Evropsku uniju. Interes sviju, raznih grupa, svih etniciteta, svih građana, sviju. To je naš nacionalni interes. U cilju tog ostvarenja tog nacionalnog interesa, mi moramo da podredimo stvari koje nam u tome stvaraju probleme. Svađa oko toga koji će jezik pričati, kako će se pričati, šta će pričati u parlamentu, ko će nas... To nema nikakvog smisla jer će nam to osporiti put prema Evropskoj uniji. Znači, sve to treba staviti na stranu. Meni je jasno da su te stvari važne, da je ljudima to jako važno, da je to neki razlog svađa i sukoba, ali sve to treba ostaviti na stranu. Druge zemlje su se naučile da stvari koje nisu toliko važne ostave privremeno na strani dok se ne završi to što je najvažnije. A nama je najvažnije da budemo članica Evropske unije. To je najvažnije, to je naš nacionalni interes svih etniciteta u toj zemlji. Ovo je naša historijska prilika. Ako ovo sad ne završimo, to će naša djeca nas proklinjati za 50 godina. Mi nemamo nikakvu drugu bolju budućnost nego kao članica Evropske unije. Znači sve se tome treba podrediti, sve, bukvalno sve. I sve ostaviti na stranu da se ovo završi. Treba pokazati da smo mi sposobni da budemo jedna članica ove unije i time ćemo osigurati neku bolju budućnost naše djece.
Recite mi, kakve su danas vaše veze sa Bosnom i Hercegovinom?
To što najviše pratim je politika zemlje, to što me interesuje, jer se bavim ovde pitanjem proširenja Evropske unije na područje Balkana i Ukrajine. To mi je jedno pitanje kojima se bavim i time pratim prilike koje su dole i ne samo u Bosni nego i ostalim balkanskim zemljama.
Kako onda vidite taj proces približavanja Bosne i Hercegovine članstvu u Evropskoj uniji?
Ja se borim da se to desi, čini mi se da se mora desiti. Pitanje je samo kada ćemo ostvariti mogućnost da se to desi. Ako uspijemo da se organizujemo, ako uspijemo da radimo, ako svi shvate ozbiljnost trenutka, onda ćemo uspjeti da to napravimo na nekom kraćem roku, na neki 3-5 godina, ne znam, 7 godina, tako, nije važno, nije važna ta neka, kad će se to desiti, desit će se ubrzo ako smo mi organizovani i uspijemo da to napravimo kako treba. A ako se ne organizujemo, ako sve to pustimo da ide kuda, ono, kako nas voda nosi, onda se može završiti da to bude kao sa Turskom. Sve zavisi koliko mi radimo i kako mi o tome, kako političari u Bosni shvate ozbiljnost trenutka. To što mi moramo da shvatimo. Mi nismo važna zemlja. Istina je da se niko o nama ne brine. Da se neko brine o nama, niti bi nam se rat desio, niti bi nam se desila ova paraliza države koja nam se dešava. Mi moramo kao sve male zemlje da uradimo sve što je do nas. Da budemo spremni, a kad će se desiti, to će svjetske okolnosti da odluče. To neće, niko neće da uvede Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju zato što je Bosna i Hercegovina jako važna. Mi smo jedna mala zemlja koja treba da se bori za svoje pravo da bude unutra. A nemamo nikakvu drugu bolju budućnost nego kao članica Evropske zajednice. Znači, to nam mora biti jedan cilj za koji se moramo boriti.
Zapravo, u narednih nekoliko dana Bosna i Hercegovina bi trebala uputiti aplikaciju za članstvo. Kako vi vidite raspoloženje zemalja članica da prihvate tu aplikaciju?
Sve zavisi šta Bosna i Hercegovina pokaže, kako se zemlja pokaže spremna da sprovede reforme koje se od nje traže. Jedna činjenica na kojem se sve to ovdje zaustavlja je kako je zemlja sposobna da živi kao država. Dakle, da sprovodi reforme, da provodi to što treba, da funkcioniše i tako dalje. U Bosni prvo ima jedna velika nesposobnost neki političara da provedu reforme, jedan dio. Drugi dio tog neke paralizovanosti zemlje je da neki neće da uvedu zemlju u Evropsku zajednicu. Oni pričaju da hoće, ali u stvari rade protiv toga. Te snage imaju previše moći, tako da mogu da blokiraju taj neki proces. Tako da mi se čini da je vrlo važno da država Bosna i Hercegovina pokaže neku sposobnost funkcionisanja, sposobnost efektivnosti i neku mogućnost da se sprovedu te neke reforme koje se od njih traži. A kod nas se reforme sprovode, pa ima 10 godina. Ja 10 godinu slušam priče kao, evo sad ćemo ovo da sprovedemo. A ovdje kad ljudima kažeš, evo znate, oni još uvijek pokušavaju da sprovedu neku reformu koju su počeli 10 godina, oni te posmatraju kao da si lud. Tako da moramo da pokažemo da je ta neka država, njeno političko rukovodstvo, njene partije i njene neke organizacije koje su nevladine organizacije sposobne da organizuju državu i da stvore tu neku efikasnost koja se od nas očekuje. Kad to napravimo, neće biti problema ovdje. Mi ovdje u parlamentu možemo da sredimo, možemo da sakupimo tu neku pomoć koja će treba da se ostvari. Ja radim na tome, ja i drugi ljudi radimo ovdje na tome, da stvorimo neku pomoć koja će trebati Bosni da se to napravi. Čini mi se da neće biti ni velikih problema u državama članicama. Najveći problem je sada kod nas.
Kako vi vidite jedan, na primjer, ključni i temeljni problem koji ima Bosna i Hercegovina i zbog čega ne ide naprijed i zbog čega kaska u procesu evropskih integracija?
Čini se ključni problem paralizovanosti Bosne i Hercegovine, taj neki Daytonski sporazum. Ne može jedna zemlja da ima neko efikasno rukovodstvo sa takvim toliko mogućih slojeva vlasti, ministara, raspodjele odgovornosti, pa to je nevjerovatno. Tad su svi zavrnili ruku Bosni, svim stranama u Bosni, da prihvate taj neki ugovor, a sad se svi čude kako je zemlja paralizovana. Znači, prvo nas natjeraju da prihvatimo jedan ugovor koji paralizuje zemlju, a onda 20 godina poslije toga se čude kako je zemlja paralizovana. Pa to je nevjerovatno. Imam osjećaj da ako se može napraviti neka reforma Daytona koju svi mogu da prihvatuju, treba je napraviti, ali ne treba to gurati jer snage koje neće da vide Bosnu u Evropskoj uniji će to iskoristiti da zaustave proces priključivanja uniji. Znači, treba napraviti koliko svi mogu da se dogovore, ostatak treba ostaviti da se završi kad Bosna bude članica Evropske unije.
Govorio je Jasenko Selimović, poslanik iz Švedske u Evropskom parlamentu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Pregovori o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na kojim će se razgovarati o konkretnim uslovima koje će postavljati Evropska unija, ali i Bosna i Hercegovina, počet će sredinom februara nakon što su dogovoreni tehnički detalji na višednevnom sastanku u Briselu. Tokom pregovora trebalo bi utvrditi količine i vrste proizvoda koje će države članice Evropske unije izvoziti na tržište Bosne i Hercegovine bez plaćanja carina. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, je dao ocjenu o tome što traži Evropska komisija.
Samo mlijeka se traži bescarinski uvoz 17.000 tona, a ukupno mesa, mesnih prerađevina, mlijeka, mliječnih prerađevina, voća i povrća oko 50.000 tona. Ako bi se prihvatio ovaj zahtjev Evropske komisije, bi pogodio osjetljivi poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini, koji je inače nekonkurentan, a ukoliko bi se ovaj zahtjev prihvatio, ovaj naš sektor bi pretrpio značajne štete.
Pred početak pregovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pobunili su se BH proizvođači. Poljoprivrednici iz Republike Srpske zaprijetili su protestima jer bi po njima adaptacija u dijelu tradicionalne trgovine dovela do nekontrolisanog uvoza roba iz Evropske unije, što bi značilo kraj za domaću proizvodnju. Pripremio Milorad Milojević.
Povrtlari, voćari, zemljoradnici, mljekari te uzgajivači svinja usvojili su zajedničke zaključke koji su upućeni Savjetu ministara te predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Zahtijevaju da se ne pristane na izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojima bi Hrvatskoj bila dozvoljena tradicionalna trgovina sa Bosnom i Hercegovinom, a koja, kako kažu, nije predviđena niti jednim aktom Evropske unije i Svjetske trgovinske organizacije. Takva dozvola bi omogućila nekontrolisani uvoz bez carina ne samo iz Hrvatske, već i iz cijele Evropske unije, upozorio je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Poljoprivrednici će, kaže, izaći i na proteste da to spriječe.
U slučaju da dođe do, da kažem, promjena SSP-a poljoprivrede više nema u Bosni i Hercegovini. Mi imamo i sada pad proizvodnje u sve ove, da kažem, naše muke. Prije svega nestaće sela. Spremni smo ako treba da branimo ovu državu i krivlju, ali sada zajedno, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, branit ćemo je od političara, jer ovdje je u pitanju politika, podanička politika iz Sarajeva.
Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoja Dojčinović, navodi da se proizvođači ne mogu složiti sa izmjenama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer domaći proizvod nije konkurentan na europskom tržištu sa skupom proizvodnjom i malim subvencijama na izvoz.
Mi smo prošli od cijelu Europsku uniju i vidjeli smo i cijelu Europu i vidjeli smo kakve su kod njih proizvodnje i kakve su cijene. Kod njih su cijene malo nešto veće nego kod nas, ali imaju jako velike stimulacije. Znači i oko 2000 eura izađe po jednom hektaru, znači sve stimulacije, a mi po svim osnovama ne dobijemo po neki možda 100-150 maraka, i to oni koji uspiju da prodaju robu preko računa, a zna se da mi jako teško prodajemo robu, pošto nemamo ugovorene proizvodnje, znači najviše naše robe ide na crno tržište, izuzev ovoga što izlazimo za Rusku federaciju.
Europska komisija je od 1. januara ove godine uvela carine na određene proizvode iz Bosne i Hercegovine, zato što BiH nije izvršila adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da će se u tim pregovorima pokušati izvući najviše u zaštiti domaće proizvodnje.
Postoji 4 grupe proizvoda koji se moraju u maksimalnom smislu zaštiti. Dakle, to može ići ili duži vremenski period u kome će se tržište naše otvoriti, pa da to ne bude preko noći, nego par godina, dok u međuvremenu mi ne dobijemo priliku da imamo i fondove kojima ćemo da pomoći našoj poljoprivredi. Dakle, bez obzira na cijenu, mi očekujemo razumijevanje od europskih institucija i očekujemo da to prilagođavanje bude postepeno.
U Hrvatskoj, koja insistira na prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, pojašnjavaju kako su i oni morali na to pristati kada su Mađarska i Slovenija ulazile u Europsku uniju. Zastupnik Hrvatske u Europskom parlamentu, Tonino Picula.
Ono što doista treba kazati da kada govorimo o Bosni i Hercegovini i njezinoj trenutnoj nemogućnosti da u potpunosti integrira trgovinske odredbe svog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da je riječ prije svega o snažnoj političkoj poruci, jer je procijenjeni financijski učinak predložene mjere, ako do nje dođe, svega oko 3 milijuna eura.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, ranije je rekao kako ima pozitivna očekivanja kada je riječ o razgovorima o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da je riječ o standardnoj proceduri koja se provodi pri pridruživanju nove zemlje.
Europska unija ima jedan sistem koji je uspostavljen za ovakve slučajeve i već sam rekao da Bosna i Hercegovina također treba postati dio ovog sistema, kao što su to učinili zemlje u susjedstvu, kao što je to već uradila Srbija.
Wigemark je istakao da je svjestan da su neki poput poljoprivrednika zabrinuti, ali da ta zabrinutost u pojedinim slučajevima nije opravdana i rezultat je pogrešnog informisanja. Naglasio je i važnost postojanja strategija na nivou Bosne i Hercegovine da bi Europska unija mogla pomoći sektoru poljoprivrede ili drugom sektoru koji ima poljoprivrednu komponentu. Proizvođači pak traže recipročne mjere sa Europskom unijom, odnosno koliko robe se izveze, da se toliko dozvoli i bescarinskog uvoza. Na postepeno uvođenje principa tradicionalne trgovine pristaju pod uslovom da se povećaju posticaj, koji sada iznose tek 140 milijuna maraka na godišnjem nivou u cijeloj državi, a i njihova isplata kasni.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Martin Brod, jedan je od najljepših i najprivlačnijih dijelova Une i istoimenog nacionalnog parka, jer je sedra stvorila mnoštvo kanala, brzaca i otoka te nekoliko vodopada. Ovo je jedna od većih mjesnih zajednica grada Bihaća u koju se vratilo oko 300 ljudi, uglavnom starije životne dobi. Dženita Duraković pripremila priču o tome kako se snalaze oni koji su se vratili u Martin Brod.
Manji broj onih koji su odlučili gradsku vrevu zamijeniti za miran život u prirodnom okruženju pokušava zajednički osmisliti sadržaje i organizovati svoj život na najbolji mogući način. Među njima je i mlađahni Aleksandar Drobac, predsjednik savjeta ove mjesne zajednice.
Mi živimo jedan miran život sa svojom familijom, nas omladnje nema malo, na području Martinograda zaposleno je 10 ljudi, ima još možda 10 ljudi što bi mogli da rade, što nisu zaposleni i sa tih 10 radnih mjesta ovdje bi se riješio problem Martinograda.
Ja sam Bogdan Redić, ja sam se ovdje vratio 2007. godine jula mjeseca sa porodicom, živio sam u Bosanskoj Posavini u Srednjoj Slatini kod Šamca. Ovdje sam se vratio, radim na zemlji, proizvodimo ono što možemo i tako da preživljava se uglavnom. Život nije lak, težak je kao i za svakoga i svakdje. Preko ljeta bude više svijeta nego sad u ovom zimskom periodu, tako da ljeti bude življe mjesto. Nekada je Martinograd bio centar ovih mjesta, međutim danas je sad Martinograd slijepo crijevo praktično. I tu smo imali protok prema Lici, Hrvatskoj, međutim sad je tu granica, nema protoka tamo. I tako da je on ostao ovdje jedno slijepo crijevo u ovom prostoru krajine.
Osnovnu školu u Martinogradu pohađa 8 učenika. Iako bi, kažu, voljeli da je više djece u selu, za njih je ovo najljepše mjesto na svijetu. Aleksandar Marčetan.
Naš život je ovdje pa onako dobar, svi ovdje dobro živimo, a u raznosti ima petro.
Marija Reljić, udajom prije 14 godina, postala je stanovnica ovog lijepog mjesta. Život za mlade ovdje nije lagan, ali s druge strane je lijep i ima nekih svojih prednosti, kaže.
Imam dva sina koji idu u osnovnu školu, pohađaju ovdje u Martinogradu i njih je 8 ukupno, znači od 1. do 9. razreda. Vezano za uslove u školi nisu baš tako nešto kao u većim gradovima, naravno ne možemo ni očekivati. Trudimo se i mi zajedno s nastavnicima da s njima znači radimo koliko smo u mogućnosti kod kuće. Isto tako u kontaktu smo s nastavnicima redovno, znači odlazimo na informacije i nastavnici, pošto ih je malo djece u školi, da imaju vremena da se posvete njima, čak i više nego u većim školama.
Uz prirodne ljepote, posebnost ovom mjestu kao iz bajke daje i manastir Rmanj. Prvi pouzdani podaci o biti stanju manastira vode u 1498. godinu. Iguman Serafin.
Pa obzirom da se ja ovdje već nalazim punih, tako reći, 19. godina, znači kada ništa nije bilo u manastiru Rmnju osim crkve, znači danas se, hvala Bogu, imamo mogućnost da u konaku manastira Rmnje možemo da se u toploj, kako reći, tepezariji, znači u miru i dostojanstvu da razgovaramo, znači i osjećamo. Znači nam ta pomoć i podrška grada Bihaća i gradonačelnika, znači svi koji su do sada bili i pogotovo sad gospodina Emrada Galijaševića, gradonačelnika grada Bihaća, koji je izrazio spremnost da pomogne manastir Rmnje kao i prošle godine, evo i ove godine nas pomaže i nadam se da će to biti i u buduće. I naravno da se osjećamo radosni i, kako bi kažem, sigurni da možemo nastaviti dalje život manastira Rmnja.
I turisti iz cijelog svijeta tokom ljetnih mjeseci dolaze i uživaju u ljepotama krajolika. Formiranjem nacionalnog parka donekle su stvoreni i uvjeti održivog povratka. Upravo u nacionalnom parku mještani vide i svoju razvojnu šansu. Željko Majstorović, koji se u rodni Martinograd vratio sa suprugom i dvoje djece 2004. godine, nakon obnove kuće pokrenuo je i vlastiti biznis naslonjen na pružanje usluga smještaja turistima.
Toliko sam sretan i zadovoljan da ponekad se zbunim sam sebi, ne vjerujem da je ono što sam ja namjeravao prije 20 godina da ponovo kreće i da ponovo ima nekakav potencijal. Kako moj lični sam i moje familije, tako i kompletne zajednice u kojoj ja živim sad.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
U narednom periodu treba područje nacionalnog parka i lokalno stanovništvo koje se bavi određenim biznisima da dobiju isto tako i smjernice, ali isto tako i određene poticaje sa glavnim ciljem u stvari kako bi pojačali i ojačali i digli na veći nivo sveukupnu turističku ponudu.
Legenda kaže da je ovo živopisno mjesto koje posjetioca ostavlja bez daha dobilo ime po djevojci Marti koja je bila zaljubljena u vojnika. Dok je prelazila rijeku da bi došla do svog voljenog, povukla ju je snažna struja te zauvijek odnijela. A brod je ovdje uvriježen naziv kojim stanovnici ovog kraja nazivaju svaki prilaz rijeci.
emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.